blaðsíða 48. Þekktastir hólabiskupa eru Jón Arason sem var síðastur biskup í kaþólskum sið og Guðbrandur Þorláksson sem lét prenta Guðbrandsbiblíu. Jón Arason biskup var hálshöggvinn í Skálholti á Suðurlandi ásamt tveimur sona sinna 7. november 1550. Í kirkjugarðinum á Hólum er 27 metra hár minnisvarði Jón Arason. Ströndin við austanverðan Skagafjörð heitir Höfðaströnd. Þar er kirkjustaðurinn Gröf sem að fornu var eitt mesta höfuðból í Skagafirði. Kirkjan á Gröf var byggð á árunum 1670 til 1680 og er næst elsta guðshúsið á Íslandi. Grafarkirkja er með minnstu guðshúsum í gervallri kristni og sýnir í senn fátækt söfnuða fyrra á öldum og hagleg kirkjusmiðana. Þéttbýlistaðurinn Hofsós er einn elsti verslunastaður landsins. Á Hofsósi er vesturfarasetur, safn til minningar ferðir Íslendinga til vesturheims. Tvær myndir eru á síðunni. Sú efri er frá Hofsósi, en sú neðri er af Grafarkirkju. Í spássíutexta segir Sálmaskáldið séra Hallgrímur Pétursson var fættur í Gröf. Eftir honum heitir Hallgrímskirkja í Reykjavík.